So julle kan julle Bybels oopmaak by 1 Petrus hoofstuk 5. En tot dusver in die brief het Petrus oor heel wat dinge geskryf, maar jy sou kon sê daar is 4 hoofonderwerpe waarby hy uitgekom het. Die eerste ene waarmee hy begin het is die basis van alles. En dit is die nuwe lewe wat ons ontvang het in Jesus Christus se opstanding uit die doodheid. En dan praat hy baie oor die blydskap wat daai nuwe lewe bring, selfs so dat geen beproewing en swaar kry hierdie blydskap van ons kan steel nie. Hy het toe verder gegaan en hy het gepraat oor dat hierdie nuwe lewe gekenmerk word deur ons onderdanigheid. En die derde een waaroor hy gepraat het, is hy het heelwat uitgewy oor lyding, oor wanneer mense onregverdig behandel word en hoe jy daar op reageer, dat ons nuwe lewe in Christus anders is as die wêreld. Ons is vreemdelinge vir die wêreld, want ons sit nie in sak en as wanneer dit swaar gaan en wanneer ons onregverdig behandel word nie. Nee, vir ons is dit 'n geleentheid om te vertel van die lewe in ons. Vir ons is dit 'n geleentheid om vir die wêreld te wys, so lyk iemand wat ly, want so het Jesus gely. Toe hy vir 'n kort rukkie, net verlede week het ons daarna gekyk, van hoe hy praat met ouderlinge, hoe ouderlinge in hierdie wêreld met sy swaarkry en sy onregverdigheid, hoe ouderlinge hulle werk moet doen. Nou ek weet nie julle ander ouderling nie, maar ek stuier nog oor die boodskap van verlede week. Gaan luister gerus weer daarna. Nou vir die res van die hoofstuk is dit asof hy nou klaar maak. Dis asof hy aan die einde van sy brief kom, wat hy wel is, en dan so 'n bietjie 'n opsomming gee, so 'n bietjie herinnering gee van waar hy geskryf het. So vandag gaan ons bietjie kyk dat hy weer bietjie praat oor iets van onderdanigheid. Hy sê bietjie iets meer, maar hy herinner ons maar aan dieselfde ding. En dan volgende week, as die Here wil, dan kyk ons na 2 sake wat hy weer opbring. Ietsie van 'n waarskuwing en 'n aanmoediging van hoe hy ons gaan oplig uit lyding uit en 'n herinnering aan hoekom dit alles moontlik is. Die nuwe lewe wat ons in Christus het. Vir nou, kom ons lees 1 Petrus 1, 5 vers, van vers 1 af. Ons gaan stilstaan in die prediking net van vers 5 af, maar terwyl van die konteks is dit nodig dat ons die hele stuk lees. As mede-ouderling en getuie van die leiding van Christus en ook deelgenoot aan die heerlikheid wat geopenbaar sal word, dring ek by die ouderlinge onder julle daarop aan. Pas die kudde van God wat aan julle toe vertrou is, goed op. Hou toesig oor hulle, nie uit dwang nie, maar gewillig, soos God dit verwag. Nie om eie gewin nie, maar uit toegewyde. Ook nie deur baas te speel oor die wat God aan julle sorg toe vertrou het nie, maar deur 'n voorbeeld vir die kudde te wees. En dan, wanneer die opperherder kom, sal julle die heerlikheid as onverganklike kroon ontvang. En julle wat jonger is, moet aan die ouer mense onderdanig wees. Julle moet trouens teenoor mekaar nederig wees en mekaar help. Want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Onderwerp julle daarom in nederigheid aan die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die tyd wat hy bestem het. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Dit is die woord van die Here. In vers 5 tot 7 is daar 3 keer wat hy praat oor nederigheid. En dan gee hy 3 keer redes of gevolge daarvan. In vers 5 sê hy dat ons onderdanig moet wees, dat ons nederig moet wees. En dan vers 6 onderwerp julle daarom in nederigheid. En dan kom hy, en hy sê in vers 5, hy gee genade. In vers 6, hy sal ons verhoog op 'n tyd wat hy bestem het. In vers 7, hy sorg vir ons. Onderdanigheid bring genade, verhoging, gemoedsrus. Is ek en jy so onderdanig dat ons nie meer angstigheid in ons lewe ken nie? Dink 'n bietjie aan een van die mooie voorbeelde wat die Here vir ons gee Wanneer Saul vir Dawid vervolg, hom wil doodmaak, heeltemal onregverdig. Kyk wat skryf hy in Psalm 4 vers 9. Nou sal ek onbesorg gaan lê en dadelik aan die slaap raak, want Here, U alleen laat my veilig woon. En terwyl hy vir sy lewe vlug, omdat sy seun Absalom hom wil om die lewe bring, skryf hy in Psalm 3 vers 6, as ek gaan lê, slaap ek goed. Ek word ook weer wakker, want die Here sorg vir my. Hoor jy die vrede, die onbesorgdheid, wat hy ervaar te midde van lewensgevaarlike omstandighede? Waarom is dit dat hy so gemoedsrus kan hê? Maar hy sê dit in al twee daai verse, nê? Omdat dit God is wat hom veilig laat woon. Omdat dit God is wat vir hom sorg. Saul en Absalom kan maar doen wat hulle wil. God sorg vir hom. En selfs as Saul en Absalom hom dalk om die lewe bring en hy dood is, dan is hy by die Here. En dis nog beter. Is dit dan nie ook vir my en vir jou waar nie? Dat God vir ons sorg nie, dat hy vir jou sorg nie? Is dit nie hy wat vir sy gelowige kinders, vir jou en vir my ook gesê het, dat elke haar op ons kop getel is en dat nie een daarvan sal val as hy dit nie wil nie? Waarom is dit dan so, dat ons nog soveel bekommernis in ons lewe het? Dat ons slapelose nagte sou hê? Dat daar nog soveel angstigheid is wat ons beklem nie? Kan dit wees, dat ons nie volledig onderdanig aan hom is nie? Dit kan. Want onderdanigheid aan God en gemoedsrus het baie met mekaar te doen. In hoofstuk 5 wat ons nou gelees het, vers 7, begin in die Afrikaans met 'n nuwe sin. Maar in die oorspronklike Grieks is dit een sin, dis deel van vers 6. Om jou bekommernis op hom te werp, kom saam met om onderdanig en nederig voor hom te wees. Dit is om jou trots te laat vaar en nie meer te dink dat jy moet self sorg nie. Natuurlik bring jy nog jou kant. Jy werk en jy maak jou planne. Maar dit is God wat die uitslag bepaal. Dit is hy wat vir jou geliefde sorg, selfs al gebruik hy jou. Nederig en onderdanig wees is om jou besorgdheid en jou bekommernis, jou angstigheid, jou vrese op God te werp. En dis soos om 'n saal op 'n perd se rug te gooi. Letterlik staan daar, werp dit op hom, gooi dit op God. Hy sorg vir jou. As jy vol vrees, is daar kommer in jou lewe, wie dra dit? Probeer jy dit self dra? Selfs al vra jy hom om te help? Wie dink jy is jy om dit te wil doen? Jy kan nie. Is jy te trots om te erken dat God vir jou sorg? Waaroor is jy besorg? Wat maak jou angstig? Is dit jou gesondheid? Dalk is dit kanker, COVID-19. Dalk bloot maar net die ouderdom. Jy soek na 'n lewensmaat. Dalk is dit die versorging van jou gesin. Jou salaris is dalk gesny of jy het jou werk verloor. Dalk is dit die onregverdige behandeling wat jy by die werk moet beleef. Of die gevaar van misdaad en geweld. Dalk is dit jou kinders se veiligheid. Of hulle ongeloof. Dalk is dit 'n eksamen wat voorlê. Of 'n boelie by die skool. Wat is dit wat jou bang maak? Dink maar. Dit is baie maklik vir ons om vinnig die lysie te kan maak vir jouself. Wil jy die vrede in jou gemoed hê soos wat ons van Dawid gelees het? Wees dan nederig en onderdanig en erken dat jy nie vir jouself kan sorg nie en gooi jou bekommernis op God. Werp dit op hom. Elke keer wanneer dit by jou opkom, elke keer wanneer die angstigheid en die vrees 'n holkol op jou maag wil gee of die sweet op jou voorkop wil laat uitslaan. Onderwerp jou so in nederigheid aan hom dat jy al jou bekommernis op hom gooi. Los jou trots om te wil self. Dis die oorsaak van baie ongeluk in ons lewe en baie sonde. Wees nederig en onderdanig aan hom en aanvaar die sorg wat hy vir jou bestem het. Kyk wat skryf Paulus in Filippense 4 oor die sorg wat hy ontvang het. Ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Ek weet om verneder te word. Ek weet ook om oorvloed te hê. In elke opsig en in al die dinge is ek onderrig om versadig te word sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê sowel as om gebrek te ly. En hoe het hy dit reg gekry om hierdie gemoedsrus te hê? Net in die volgende vers sê hy, deur Christus wat hom die krag daartoe gegee het. Nederigheid en onderdanigheid aan God, omdat jy sy kind is, beteken nie dat dit nou skielik seepglad en voorspoedig in jou lewe sal loop nie. Dis 'n dwaalleer wat baie kerke en pastore verkondig, maar dit is nie wat die Bybel leer nie. Maar jou nederigheid en jou onderdanigheid aan hom beteken dat jy enigiets aanvaar, ook die swaar kry wat hy bestem. Jy doen steeds alles wat jy moet. Jy lewe versigtig en jy eet gesond. Jy oefen gereeld. Jy hou jouself so veilig as moontlik. Jy werk so hard en so goed as wat jy kan en jy bly uitkyk na ander geleenthede. Maar jy doen dit alles sonder vrees, sonder angstigheid. Want jou hemelse Pa sorg vir jou. Maar onderdanigheid aan God is nie net 'n geestelike ding wat jy in jou privaatheid doen nie. Dit word baie duidelik in hierdie lewe al. Voorheen in Petrus het ons gelees van hoe duidelik dit moet word. Ons onderdanigheid aan God moet sigbaar wees in ons onderdanigheid aan die owerheid en aan die regering en ons onderdanigheid aan die werkgewer en binne in die huwelik. Maar in hierdie verse gaan hy nou nog twee ander dinge toe. Dat ons nederig moet wees teenoor mekaar en dat die jongeres onderdanig moet wees aan die ouer mense. Kom ons kyk eers na die nederigheid. Wat is nederigheid teenoor mekaar? Hoe lyk dit? Ja, ons het dit gelees. Ons help mekaar. Dit wys die nederigheid. Nederigheid is nie om minder of sleg van jouself te dink nie. Nederigheid is om glad nie aan jouself te dink nie. Kom ek sê dit weer. Nederigheid is nie om sleg te dink van jouself, om jouself te minag nie. Nederigheid is om nie aan jouself te dink nie, maar aan die ander. Nederigheid teenoor ander, sodat jy hulle raak sien en hulle help. Om vir ander te sorg met wat hulle nodig het. God sorg nie net vir ons verlossing en vir ons ewige lewe in die hemel na ons afsterwe nie. Nee, hy sorg ook vir ons nou. Dit is nou dat hy sorg dat nie 'n haar van ons hoof val nie. En hy gebruik gelowiges om dit prakties te doen. En om dit te kan doen, moet ons nederig wees teenoor mekaar. Maar 'n bietjie afklim van my kassie af. En van my opinie, en van wie ek dink hierdie ou se karakter is, of hierdie ou se geaardheid, en hoe hierdie ou verlede week opgetree het. Nee, dink nie meer daaraan nie. Nederig teenoor mekaar. Kan jy die bewys van jou nederigheid aan ander gelowiges sien in jou sorg vir hulle? En in hulle dankbaarheid dat hulle God se versorging deur jou ontvang, omdat jy nederig is om dit raak te sien en te doen? Dink maar 'n bietjie. Wie is jy besig om te help of versorg? Vooral in die gemeente. Vir party het hy baie gegee om te kan gee en vir ander baie min, amper niks. Maar elkeen van ons moet in hierdie nederigheid dit wat ons kan gee. Partymal is dit net 'n glas water aangee. Partymal is dit net om te luister, maar regtig te luister en uit te vra. Nie net by die eerste, dit gaan goed met my, te stop nie. Maar regtig die belangstelling te toon. Ja, die diakonie koördineer en help met die uitdeel. En natuurlik moet ons vir hulle die middele gee om dit te kan doen. Maar elkeen van ons is ook persoonlik daartoe geroep. Jy gesien wat Petrus geskryf het? God gee genade aan die nederiges. Nederigheid aan mekaar bring ook vir ons 'n gemoedsrus. Want ek weet, die Here het gelowiges om my gegee, wat in hulle nederigheid my nood raak sien en my help. En daarom kan ek slaap, want ek weet daar is ander wat sy hulp vir my sal gee. Nou is daar gelowiges, en ek weet, julle is nie daar vandag nie, maar daar is gelowiges wat hoogmoedig is en dink hulle het nie die gemeente nodig nie. Hulle moet oppas. Het jy gesien dat God 'n teenstander is vir hulle wat hoogmoedig is? Wie dink so iemand is hy, dat hy sy opinie wil handhaaf, bo kan dit wat die Heilige Gees hier vir ons leer, dat ons mekaar nodig het, om God se versorging aan mekaar te kan gee en ons nederigheid teenoor mekaar. Die gemeente, die ander het jou nodig. Want deur jou kom God se hulp tot hulle. Deur jou word sy sorg vir hulle sigbaar. En as jy dink jy het hulle nie nodig nie, wag maar. Die tyd sal kom dat jy agterkom jy het hulle nodig. En dan gaan Petrus en hy skryf heel in die begin van vers 5. Die wat jonger is, moet onderdanig wees aan die ouer mense. Ja, natuurlik kan hy hier bedoel dat dit hulle wat jonk in ouderdom is, moet onderdanig wees aan hulle wat ouer in ouderdom is. Hy kan dit beteken, maar dit kan ook iets anders wees. Dit kan wees dat hy bedoel dat hulle wat nog jonk in die geloof is, moet onderdanig wees aan hulle wat al verder op die geloofspad gegroei het. Maar uit die konteks van vers 1 tot 4, waar hy spesifiek met ouderlinge gepraat het, en hulle werk in die gemeente, is ek van oortuiging dat wat hy hier bedoel is, dat elke een van ons in die gemeente moet onderdanig wees aan die ouderlinge, die oudstes. Die woord wat hy hier gebruik vir wat ons met ouer mense vertaal in vers 5 is dieselfde woord wat ons in vers 1 vertaal met ouderlinge. In die nuwe direkte vertaling van die Bybel is dit presies wat hulle dan doen hier is om te sê dat die jongeres moet onderdanig wees aan die ouderlinge. Elkeen in die gemeente, predikant moet onderdanig wees aan ouderlinge. Ouderlinge moet onderdanig wees aan ouderlinge, diakens en elke een in die gemeente. Jesus Christus is ons opperherder. En dit is hy wat onderherders gebruik om sy sorg vir sy kudde te gee. Om hulle te versorg en op te pas en vir hulle voorbeeld te wees. Dink weer 'n bietjie saam met my aan die beeld van verlede week. Die voorbeeld van die kudde skape wat agter die herder aanloop. En dan is die vraag: met watter skape gaan dit die beste? Watter skape eet die beste voer? Word die sterkste en die grootste? Watter skape drink die koelste water? En is die veiligste in die nag? Is dit nie die skape wat onderdanig is aan die herder nie? Wat volg waar hy lei? En wat luister wanneer hy waarsku nie? Natuurlik is dit. Die skape wat aanhoudend een kant toe of ander kant toe wat hulle uitbreek, wat al jemers nie wil luister na die herder nie, wat eet waar hulle wil en wegbly wanneer hulle wil, dit is hulle wat uiteindelik bang en alleen is in die veld. Dit is hulle wat vrek van die koue of sonder kos en water, of wat gevang word deur wilde diere. Natuurlik moet die herders hulle werk reg doen, soos wat die opperherder dit wil hê. Maar ons moet hulle aanmoedig. Ons het toch baie duidelik gehoor gister verlede week waarvoor die Here hulle roep. Ons moet hulle aanmoedig daarvoor. En ons moet hulle aanspreek as hulle dit nie doen nie. Ons moet mooi oplet. Want Paulus waarsku dat daar onder eie geleedere van gelowiges ook wolwe sal kom wat die skape weglei van Christus af. Maar ons moet voorbidding doen vir hierdie herders, vir die ouderlinge. Ons sê dit met hulle bevestiging en dan wonder ek, doen ons dit regtig? Ons moet vir hulle voorbereiding doen, vir ywer in hulle werk, en vir wysheid, en vir uithou vermoë, en vir geduld, en vir liefde. En dan moet ons onderdanig wees aan hulle. Want deur hulle ontvang ons God se sorg. Dit is hulle by wie ons Christus as lewende brood ontvang. Dit is hulle wat ons lei na die strome van lewende water. Dit is hulle wat ons bring in die koelte van God se teenwoordigheid. En daar is vir ons gemoedsrus. Vrede, selfs te midde van al die gemors wat ons in die lewe moet beleef. Kom ek vat saam. Petrus gee vir hier vir ons drie opdragte. Vir mense wat die nuwe lewe in Jesus Christus het, sê hy, wees nederig teenoor mekaar. Wees onderdanig aan die ouderlinge. En onderwerp jou in nederigheid aan die kragtige hand van God. Maar hy gee dit nie as koue wettiese opdragte nie. Die wonderlikste gevolge wys hy uit. Hy gee genade. Hy verhoog, hy sorg. Wil jy nie ook en al meer onderdanig wees aan die ouderling herders wat vir jou met die lewende woord versorg nie? Dit sal jou laat groei in die geloof en in jou sekerheid. En dit sal jou beskerm om nie van God af te dwaal nie. Want deur hulle ontvang jy God se geestelike sorg. Wil jy nie ook en al meer nederig wees teenoor ander gelowiges in die gemeente en hulle help nie? Want deur dit te doen, ontvang hulle en jy by hulle God se fisiese sorg. Maar wil jy nie ook en al meer in nederigheid onderdanig wees aan God en al jou bekommernis op hom gooi nie? Want hy sorg vir jou. Aanvaar dan die sorg wat hy vir jou gee. Selfs al sou dit wees dat hy besluit dat jy swaar kry en moet ly en selfs onregverdig moet ly. Ook daarin sal hy vir jou en jou geliefde sorg. Glo hom en vertrou hom. Want jy het 'n nuwe lewe in Jesus Christus. Mag jy daardie gemoedsrus ontvang en belewe wanneer jy gehoorsaam is, onderdanig aan die ouderlinge, nederig teenoor ander gelowiges, ag, nederig onderdanig teenoor God en sy kragtige hand. Vrede, dat ons ook soos Dawid kan sê, God sorg vir my. Ek doen nog my werk, maar ek kan rustig wees. Ek weet nog nie wat die uiteinde gaan wees nie, daar is nog 'n klomp onsekerheid, maar God sorg vir my. Kom ons vra daarvoor in gebed. Onse Vader, U weet hoe ons na U toe kom en vra dat U ons in ons bekommernis tegemoet sal kom. Ons doen dit gereeld, Here, maar en tog, selfs net nadat ons dit gedoen het, is dit asof ons dit maar weer op onsself wil neem en asof die angstigheid nog steeds in ons bly. Ag Here, help ons om wanneer ons dit op U gelaai het, wanneer ons dit op U gewerp het, dat ons dit by U sal los. Dat ons vry sal wees van angstigheid en bekommernis. Dat ons nog steeds ons werk doen. Dat ons nog steeds planne maak om die onsekerheid te bestuur. Maar dat ons dit sonder angstigheid sal doen en sonder vrees. Dat ons weet, U het reeds die uiteinde daarvan bepaal. U weet wat die eindtelling gaan wees. Help ons om U te vertrou, Here. Dat wanneer ons gevra dat U ons geliefdes op die pad moet bewaar, dat ons regtig rustig sal kan wees, want U sal doen wat reg is. Help ons om vrede in ons harte te hê, selfs wanneer U die swaar kry oor ons bestem. O Heer, in Jesus Christus kan ons sien hoe U regtig vir ons gesorg het. Die ons 'n nuwe lewe gee. Help ons om daai nuwe lewe te lewe. En ook in vrede en in gemoedsrus te kan getuig. Ja, daar's onsekerheid en daar's kommer en daar's vrese. Maar in alles kan ek rustig wees. Want God laat my veilig woon. U sorg vir my. Maak dit waar in elkeen van ons se lewe. Ons vra dit in die naam van ons opperherder, Jesus Christus, ons verlosser. Amen.